Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα 5η, 14 Δεκεμβρίου 2023, με άλλη μια ζωντανή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη», θα σας κρατήσουμε συντροφιά για τις υπόλοιπες 2 ώρες με ένα θέμα το οποίο αφορά έτσι τις ημέρες που διανύουμε, καθώς όλη η Ελλάδα και όλος ο χριστιανικός κόσμος έχει μπει στον εορτασμό της μεγάλης αυτής γιορτής των Χριστουγέννων. Και από ένα ιδιαίτερο πρίσμα και εμείς θα ακουμπήσουμε αυτές τις ημέρες, αν και όπως πάντα λέμε από το μικρόφωνο αυτό, για μας που έχουμε αληθινώς γνωρίσει τον Ιησού Χριστό και είμαστε αναγεννημένα παιδιά του Κυρίου, κάθε μέρα είναι Χριστούγεννα, γιατί κάθε μέρα θυμόμαστε την γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μες στη δική μας καρδιά, η οποία μεταμόρφωσε τη ζωή μας και έδωσε ελπίδα και νόημα στην ψυχή μας. Από όλους εμάς σήμερα, από τις αγαπητές Χριστιανά Μητρονίκα, Παναγιώτα Επισκοπάκη και Άννα Χαζάπη, που απαντούν στο 215-215-88-88. Επίσης θυμίζω ότι μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο 698-215-88-88. Από τον Νίκο Μαρούτσο που έχει την τεχνική επιμέλεια και την επιλογή των ύμνων σήμερα, και από τους Δημήτρη Καραγιάννη, Ανέστη Λιόπουλο και Δημήτρη Περάκη που είναι στην επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα. Ευχόμαστε πραγματικά καλή ακρόαση, χάρη του Κυρίου να μας σκεπάζει, και θα σας κρατήσουμε σε τροφιά με ένα ιδιαίτερο θέμα, καθώς μαζί έτσι προσευχόμασταν, σκεφτόμασταν πώς να κινηθούμε στην θεματολογία μας. Θέλαμε παράλληλα να μείνουμε κοντά στον εορτασμό των ημερών, αλλά να μην επαναλάβουμε θέματα τα οποία έχουμε ήδη θίξει στο παρελθόν. Έχουμε στο παρελθόν περπατήσει Δημήτρη και Ανέστη πάνω στην περιγραφή του άστρου της Βηθλεέμ και το τι μπορεί να ήταν αυτό. Έχουμε αναφερθεί στα έθιμα των Χριστουγέννων που εορτάζονται και τις αντίστοιχες παγανιστικές τους καταβολές. Έχουμε αναφερθεί στην ημερομηνία της γέννησης του Κυρίου και ποια μπορεί να είναι η πιο πιθανή περίοδος και χρονολογία που αυτό συνέβη. Έχουμε ασχοληθεί με διάφορα θέματα που άπτονται της ιστορίας της γέννησης του Κυρίου μας, αλλά θα θέλαμε σήμερα να επιστρέψουμε σε ένα πιο βασικό ερώτημα, και καθώς προχωράμε σε μια γενεά η οποία όλο και απομακρύνεται από το θεμέλιο του Λόγου του Θεού, και ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής είναι «Τι σημαίνουν Χριστούγεννα στην εποχή μας». Η λέξη Χριστούγεννα πώς αντυχεί στα αυτιά ενός παιδιού, ενός ενήλικα, ενός μαθητή, ενός υπερήλικα στην εποχή μας. Μια εποχή υπερκατανολητισμού, μια εποχή που κυνηγάει άκρα τη διασκέδαση, μια εποχή που αντιλαμβάνεται πολλές φορές τα μηνύματα του Ευαγγελίου ως καθαρά μεταφορικά, σε μια έτσι αναζήτηση για αγάπη, ζεστασιά, οικογενειακή θαλπορή, δώρα, το να δίνω και καλό φαγητό. Πραγματικά τι σημαίνουν Χριστούγεννα στην εποχή μας, και θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε και πολύ ωραίες συνεντεύξεις που ο αγαπητός Δημήτρης έχει πάρει από ένα ευρύ κοινό. Θα ακούσουμε δειγματοληπτικά κάποιες έτσι συνεντεύξεις και πιστεύω θα λάβουμε πολύ ωραία συμπεράσματα, καθώς υπάρχει ένα μήνυμα σήμερα στην εκπομπή μας. Το μήνυμα από τη μία είναι διπλό, ότι είμαστε σε μια εποχή και μια γενεά που επωνομάζεται χριστιανική γενεά, αυτό που αποκαλούνται χριστιανοί και γιορτάζουν τα Χριστούγεννα, αλλά όλο και απομακρύνονται από το νόημα, την σημασία, τα θεμέλια νοήματα των Χριστουγέννων, αλλά και από την άλλη θέλουμε με απλότητα άλλη μια φορά να στρέψουμε τα μάτια μας και στο παρελθόν, στο μεγάλο αυτό ιστορικό γεγονός, αλλά και στο παρόν, τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα για μας σήμερα. Ανέστη και Δημήτρη, καλησπερίζω.
Καλησπέρα αγαπητέ μου Δημήτρη, καλησπερίζω και εγώ με τη σειρά μου τους φίλους μας ακροατές. Ευχαριστούμε που είναι κοντά μας αυτή την ώρα, ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογεί πλούσια. Θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσα από το τηλέφωνο, μέσα από πλατφόρμες μηνυμάτων και μέσα από το email μας, το οποίο υπενθυμίζω ότι είναι το science@christianity.gr, science@christianity.gr. Επίσης θυμίζουμε την ιστοσελίδα μας www.christianity.gr, christianity.gr, από την οποία, στην οποία μπορείτε να βρίσκετε και να κατεβάζετε τις εκπομπές μας και να μελετάτε σχετικό υλικό με τα θέματα τα οποία θίγουμε. Πριν δώσω το λόγο στον αγαπητό Δημήτρη, ένα εδάφιο θα ήθελα να διαβάσω, το οποίο με πολύ απλότητα και μέσα σε λίγα λόγια δίνει όλο το νόημα των Χριστουγέννων, για το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα. Όπως είπες και εσύ αγαπητέ Δημήτρη, ο τίτλος εκπομπής μας είναι «Τι σημαίνουν Χριστούγεννα στην εποχή μας». Ο Απόστολος Παύλος στο τέταρτο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής και στο τέταρτο εδάφιο με πολλή απλότητα λέει ότι όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, ώστις εγεννήθη εκ γυναικός και υπετάγει εις των νόμων δια να εξαγοράσει τους υπονόμων και δια να λάβομεν την υιοθεσία. Αυτός είναι ο σκοπός, το νόημα των Χριστουγέννων, αλλά θα το δούμε και θα το αναλύσουμε στην πορεία της εκπομπής με τη χάρη του Κυρίου μας.
Καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου, τους αγαπητούς ακροατές, και να ευχαριστήσουμε τον Θεό γιατί για ακόμα μια φορά μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία βλέπουμε μέσα από το Ευαγγέλιο του. Νομίζω ότι η σημερινή εκπομπή έρχεται και σε συνέχεια με αυτό το οποίο ακούσαμε από το Λόγο του Θεού λίγο πιο πριν, από τον αδελφό μας Δημήτρη Κορδορούμπα, ο οποίος διάβασε στο δεύτερο κεφάλαιο έτσι, του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και μας έκανε μια πολύ ωραία εισαγωγή, θα έλεγα, για την εκπομπή. Είναι κομμάτια βέβαια τα οποία, όπως είπες Δημήτρη, τα έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν, και σήμερα νομίζω ότι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να δούμε πού στεκόμαστε ως λαός, πού στεκόμαστε ως Έλληνες και σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με αυτή την περίοδο την οποία ονομάζουμε Χριστούγεννα.
Τιμώντας και εγώ τον Λόγο του Θεού, μας λέει στο δεύτερο κεφάλαιο στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο: «Μη φοβήστε, διότι εδώ ευαγγελίζομαι εις εσάς χαρά μεγάλη, ή τη θελήστε εις πάντα το λαό. Διότι σήμερον εγεννήθη σε εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ώστις είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θελήστε το σημείο εις εσάς, θέλετε βρει βρέφος εσπαργανωμένο κείμενο εν τη φάτινη». Είναι τα θαυμαστά λόγια του Αγγέλου στην επίσκεψη που έκανε στους βοσκούς, σε ασήμαντους ανθρώπους εκεί στα προάστια έξω από την Βιθλεέμ, στα βουνά, καθώς φυλάγανε τις φυλακές για τα προβατάκια τους, στην αντίστοιχη πεδιάδα. Άνθρωποι που δεν περίμεναν τίποτα από τη ζωή τους εκείνο το βράδυ, δεν περίμεναν κάτι διαφορετικό να κυλήσει, αλλά είχαν επίσκεψη Αγία και αποκάλυψη εξ ουρανού για αυτό το μήνυμα που έχει χαθεί σήμερα. Και ίσως εκεί που θέλουμε να σταθούμε, Δημήτρη και Ανέστη, είναι ότι ενώ η ελληνική κοινωνία, οι συνάνθρωποι μας αυτοαποκαλούνται χριστιανοί, και μάλιστα αν βγεις έξω στον δρόμο και ρωτήσεις κάποιον, είσαι χριστιανός, η μεγάλη πλειοψηφία θα, όχι μόνο θα ισχυριστεί ότι είναι χριστιανοί, αλλά και θα αντιδράσει σαν να τους προσβάλλεις, ότι τι με ρωτάς, τι είμαι, δηλαδή, σαν να λέει μουσουλμάνος είμαι, τι είμαι, δηλαδή, Έλληνας. Μάλιστα υπάρχει μεγάλη σύγχυση χριστιανός και Έλληνας, λες και πάνε απαραίτητα, συνταυτίζονται. Αν όμως μπεις πιο μέσα και ρωτήσεις κάποια πιο θεμελιώδη βασικά ζητήματα της χριστιανικής πίστης, εκεί φανερώνεται είτε πλήρης άγνοια, είτε και αντίθεση. Και ήθελα να αρχίσω, αν και το συγκεκριμένο άρθρο δεν έχει γραφτεί έτσι, με αφορμή αυτά καθ' αυτά τα Χριστούγεννα, είναι ένα άρθρο που είχε δημοσιευτεί στις 26 Απριλίου του 2019. Ο τίτλος είναι «Έρευνα, τι πιστεύουν οι Έλληνες για Πάσχα, θρησκεία και εκκλησία». Και εντούτοις δεν θα ασχοληθούμε προφανώς με το Πάσχα αυτές τις μέρες, αλλά πιο κάτω στο άρθρο, και θέλω να σταθώ, λέει: το 76,9 των ερωτώμενων πιστεύει στο Θεό. Δηλαδή υπήρχε μια ερώτηση αν πιστεύουν στο Θεό ή σε μια ανώτερη δύναμη στον ελληνικό πληθυσμό, και το 76,9, δηλαδή περίπου τα 3 τέταρτα του πληθυσμού, απάντησαν καταφατικά, ενώ μόλις το 18,2 απάντησαν αρνητικά. Όταν όμως στην ίδια ανάλυση οι ίδιοι άνθρωποι ρωτήθηκαν μία ερώτηση πιο κάτω, τι πιστεύουν για την ύπαρξη παραδείσου, κόλασης και μεταθάνατον ζωής, τα ποσοστά άλλαξαν και διαφοροποιήθηκαν τραγικά. Μάλιστα, στην ερώτηση αν πιστεύετε στη μεταθάνατον ζωή, μόλις το 38% απάντησε καταφατικά ότι υπάρχει παράδεισος και κόλαση. Ένα 12% ισχυρίστηκε ότι εξανερχόμαστε στη ζωή με μετενσάρκωση. Το τονίζω, ένα 12% της ελληνικής κοινωνίας το 2019 έχει επηρεαστεί από την Ινδουιστική θρησκεία και φιλοσοφία της μετενσάρκωσης, την οποία από ό,τι φαίνεται θεωρεί χριστιανικό δόγμα. Και ένα 31% ότι δεν πιστεύει καθόλου στη μεταθάνατον ζωή. Επομένως, όλα αυτά αναδεικνύουν μια πολύ μεγάλη αντίφαση μεταξύ του ισχυρισμού «Είμαι χριστιανός, πιστεύω στο Θεό» και κατόπιν δεν υπάρχει κόλαση παράδεισος. Μάλιστα, σε μια ερώτηση αν πιστεύουν στο πεπρωμένο και ότι όλα είναι γραμμένα στη ζωή, εκεί ήταν τελείως διχασμένες οι απαντήσεις. Ένα 30% ναι, ένα 33% πως κάποια ναι και κάποια όχι, και ένα 33% πάλι καταφατικά όχι. Τι θέλω να πω μέσα από αυτήν την έρευνα? Υπάρχει σύγχυση. Και ο λόγος του Θεού λέει, ο λαός μου λέει χάνεται διέλειψη γνώσεως. Το ίδιο έχουμε δει και σε διάφορα ερωτηματολόγια, δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευτεί και στο YouTube, όταν έχουν βγει άνθρωποι να ρωτήσουν το ευρύ κοινό για βασικά στοιχεία της εορτής των Χριστουγέννων που έχουν να κάνουν όχι με τα έθιμα, τους στολισμούς, το ποια είναι η καλύτερη συνταγή για τη γαλοπούλα ή που πουλάνε τα καλύτερα LED φωτάκια, αλλά με τα βασικά στοιχεία της ιστορίας των Χριστουγέννων. Για παράδειγμα, για το τι δώρα φέραν οι μάγοι, πώς γεννήθηκε ο Χριστός, ποιους ευαγγέλισε ο άγγελος. Πολύ βασικά στοιχεία. Πού επισκέφτηκαν οι μάγοι κλπ. Κλπ. Εκεί φανερώνεται πλήρης τραγική άγνοια των γεγονότων από την ευρεία πραγματικά πλειοψηφία του πληθυσμού και ιδιαίτερα όταν πάμε στα νεαρά άτομα. Δηλαδή ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες, Δημήτρη και Ανέστη, υπάρχει τραγική αγνωσία των βασικών στοιχείων της μεγαλύτερης εορτής της χριστιανοσύνης.
Είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού στους προφήτες, ότι ο λαός μου χάνεται διέλειψη γνώσεως. Αυτή η έλλειψη γνώσεως είναι που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, διότι όπως διάβασες Δημήτρη, πράγματι πάρα πολλοί συμπατριώτες μας, και αναφέρομαι στους συμπατριώτες μας γιατί εν λόγω έρευνα που μας ανέφερες είχε ως δείγμα μελέτης δείγμα από τον ελληνικό πληθυσμό, αναφέρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από 70% αν θυμάμαι καλά ανέφερες, οι οποίοι δηλώνουν ότι ναι, πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού.
77%.
Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, πολύ σημαντικό. Αλλά όμως, όπως είπες, μπαίνοντας βαθύτερα, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα με το τι και οι ίδιοι θεωρούν ότι πιστεύουν και πώς αυτό το πιστεύουν το αποσαφηνίζουν. Φτάνουμε λοιπόν σε σημείο να λέμε ότι ναι, μεν πιστεύουμε στο Θεό, ακόμα και αυτό προσδιοριζόμαστε ως χριστιανοί, αλλά όμως αμφιβάλλουμε ή αρνούμαστε βασικά δόγματα της χριστιανικής δασκαλίας, όπως είναι η αιώνια ζωή. Η μεταθάνατον ζωή, δηλαδή η ύπαρξη παράδεισου και κόλασης, η Ανάσταση του Χριστού, η ενσάρκωση του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου και γέννησή του από παρθένα γυναίκα. Όλα αυτά τίθενται εν αμφιβόλο ή και απορρίπτονται από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να αυτοπροσδιορίζονται ως πιστοί και ως χριστιανοί. Άρα λοιπόν μιλάμε για μία πίστη η οποία όμως είναι διαβρωμένη πίστη. Και είναι διαβρωμένη ακριβώς γιατί δεν τρέφεται και δεν υποστηρίζεται από τη γνώση του Λόγου του Θεού. Ένας χριστιανός ο οποίος θέλει να ξέρει τι είναι αυτό που πιστεύει και μελετάει τη Γραφή είναι πληροφορημένος και καταρτισμένος. Κάποιος όμως ο οποίος ναι μεν αυτοχαρακτηρίζεται χριστιανός, αλλά είναι εκτεθειμένος σε οποιοδήποτε ρεύμα σκέψης και μόδας προωθείται, είναι απολύτως αναμενόμενο, αναπόφευκτο θα έλεγα, να αυτή η πίστη του να αρχίσει να διαβρώνεται και να φθήνει, να χαλάει. Όταν δηλαδή είμαστε εκτεθειμένοι σε όλες τις ιδεολογίες και τις απόψεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Εσύ είπες για παράδειγμα, ας πούμε, από τον Ινδουισμό. Οπότε είναι χριστιανός, αλλά πιστεύει στη μετενσάρκωση. Άλλος είναι χριστιανός και κάνει γιόγκα, ξέρω. Άλλος είναι χριστιανός και δεν πιστεύει. Εντάξει, όχι και η Ανάσταση του Χριστού. Είναι ένα μήνυμα ελπίδας, ας πούμε, απλώς που έχει καθιερωθεί σαν μια παράδοση από τη θρησκεία μας. Αυτά λοιπόν δείχνουν την άγνοια του βάθους των πραγμάτων. Ο Απόστολος Παύλος προέτρεπε τον Τίτο και του έλεγε στο δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής του ότι «Σύ όμως λάλλει ως απρέπουση εις την υγιένουσα διδασκαλία». Όλοι μας ως άνθρωποι εκθέτουμε τους εαυτούς μας σε κάποιο είδους διδασκαλία. Μία όμως από αυτές τις διδασκαλίες, γιατί πάρα πολλές κυκλοφορούν και ακούγονται σήμερα μέσα από όλα τα μέσα και από το διαδίκτυο, μία από αυτές τις διδασκαλίες είναι η υγιένουσα και είναι η διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Αυτό σαν σχόλιο το καταθέτω. Νομίζω ότι είναι κάτι που είναι κοινά αντιληπτό από όλους μας. Και μπαίνοντας σιγά σιγά στο θέμα σχετικά με αυτά που ανέφερες Δημήτρη, θα ήθελα να αναφέρω και εγώ μια πρόσφατη εμπειρία μου που είχα όσον αφορά τη μικρή μου κόρη που είναι 6 χρονών και πάει στην πρώτη δημοτικού. Και του ζήτησαν από το σχολείο κάτι πολύ απλό και παιδικό και ωραίο, μια ωραία δραστηριότητα να φέρουν το κάθε παιδί κάθε μέρα να φέρνει από ένα βιβλίο το οποίο να έχει ένα χριστουγεννιάτικο θέμα, ώστε να το διαβάζουν κάθε μέρα μέχρι να φτάσουν τα Χριστούγεννα. Οπότε λοιπόν μπήκε μια σειρά, το κάθε παιδάκι κάθε μέρα θα έφερνε ένα βιβλίο. Το ένα παιδάκι μια μέρα έφερε ένα βιβλίο για ένα ελαφάκι. Το άλλο παιδάκι έφερε ένα βιβλίο για ένα ποντικάκι, αλλά με χριστουγεννιάτικη ιστορία. Το άλλο παιδάκι έφερε ένα βιβλίο για, για το έλατο, ας πούμε. Λέμε και εμείς με την σύζυγό μου να είναι μια ευκαιρία να δώσουμε ένα ωραίο μήνυμα. Εμείς θα πάμε ένα βιβλίο, θα πάει η κόρη μας ένα βιβλίο που να λέει «Η γέννηση του Χριστού». Αμήν, συμφωνήσαμε λοιπόν και πήγαμε σε ένα πολύ μεγάλο και πολύ επώνυμο βιβλιοπωλείο με φημισμένη γκάμα βιβλίων για να αγοράσουμε ένα παιδικό βιβλίο το οποίο να διηγείται τη γέννηση του Χριστού. Και αρχίσαμε το ψάξιμο. Ψάχναμε, ράφια, ανεβάζαμε, ψάχναμε από εδώ από εκεί. Δεν μπορούσαμε να βρούμε ένα βιβλίο χριστουγεννιάτικο, παιδικό, το οποίο να λέει μέσα για τη γέννηση του Χριστού.
Ασύλληπτο.
Δεν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε τι συνέβαινε. Τελικά μετά από αρκετό ψάξιμο βρίσκω εγώ ένα βιβλίο. Λέω, ωραίο, καλό μου φαίνεται και μάλλον θα το αγοράσουμε, αλλά ας δούμε μήπως υπάρχει και κάτι εναλλακτικό. Δεν υπήρχε ούτε ένα. Μα ούτε ένα, και μιλάμε τώρα όχι για το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς που μπορεί να μην έχει γκάμα βιβλίο να ξεπούλησε, μιλάμε για για αλυσίδα μεγάλη, πολύ γνωστή, και δεν υπήρχε κανένα άλλο, υπήρχε μόνο ένα και ένα κομμάτι. Και αυτό ήταν κάπου καταχωνιασμένο, διότι προφανώς δεν ήταν και έτσι από τα top sellers, ας πούμε, βιβλία. Αυτό τώρα κάτι δείχνει, και βέβαια δεν είναι το μοναδικό, όλα αυτά τα οποία αναφέρατε και θα αναφέρουμε και άλλα, ότι ναι μεν όλοι μας ποθούμε τα Χριστούγεννα. Περιμένουμε πώς και πώς να φτάσει αυτή η εποχή του χρόνου. Εμένα οι μαθητές μου λένε, κύριε, ακόμα ξέρω εγώ 13 εβδομάδες για τα Χριστούγεννα. Λέω, καλά, από τώρα τα μετράς. Ναι, λέει, θέλω να φτάσει η ώρα γιατί έχει διακοπές, έχει γλυκά, έχει να πάμε στο χωριό. Για όλους αυτούς τους λόγους, εκτός από το ότι θα γιορτάσουμε τη γέννηση του Χριστού. Αυτό λοιπόν δείχνει κάτι, δείχνει πώς έχουμε απομακρυνθεί από το πραγματικό νόημα, σε βαθμό μάλιστα που όπως ξέρουμε και βλέπουμε σε άλλες χώρες, να μιλάμε απλά για winter holidays, προσπαθώντας να παραμερίσουμε στην άκρη το Christmas ή οτιδήποτε άλλο θυμίζει Χριστό και περιέχει το όνομα του Χριστού.
Και θα πρόσθετα, Ανέστη, ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Ίσως εμείς το βλέπουμε επειδή αυτό αφορά έτσι, τη γειτονιά μας ή γενικώς τη χώρα μας. Διαβάζω από ένα πολύ ωραίο άρθρο το οποίο ήδη χρονολογείται πίσω στο 2012. Εμείς είπαμε πιο πριν ότι τα παιδιά έχουν λυπή γνώση του τι πρεσβεύει η γέννηση του Χριστού. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τους γονείς. Εδώ πέρα έχω τα στοιχεία από μια μελέτη η οποία έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο οποίο σε μια σειρά από 10 ερωτήσεις τυπικές για κάποιον ο οποίος έχει διαβάσει την Αγία Γραφή, όπως σχετικά με το πού γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, με το ποιος άγγελος μίλησε στη Μαρία και της ανήγκλητη θα γίνει, σχετικά με τον Ηρώδη, σχετικά με το ποιοι ήταν οι πρώτοι οι οποίοι άκουσαν το μήνυμα της γέννησης του Χριστού, λέει ότι το 22% μόλις των γονέων και τα 18% των παιδιών μπόρεσαν να απαντήσουν σε 8 από τις 10 τυπικές ερωτήσεις. Και δεν μιλάμε τώρα για πολύπλοκα κομμάτια της Αγίας Γραφής. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ένα ποσοστό περίπου γύρω στο 40% δεν ήξερε καν τι σημαίνει η λέξη Εμμανουήλ. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω και στους ακροατές ότι πολλές φορές ίσως μπλεκόμαστε, Ανέστη, με όλα αυτά τα οποία ακούμε, δεν διαβάζουμε τίποτα, δεν διαβάζουμε την Αγία Γραφή και προτιμάμε να διαβάζουμε, να πληροφορούμαστε από ένα πλήθος άλλων βιβλίων. Λέει ξεκάθαρα, γιατί πολλές φορές εμείς λέμε για τον Χριστό, λέμε για ένα μικρό παιδί το οποίο ήρθε στον κόσμο, λέει στην επιστολή προς Τιμόθεο πάλι ο Απόστολος Παύλος, λίγο πιο πριν από το κομμάτι το οποίο είπε στον Τίτο, λέει, και αντιρρήτω το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνισε αγγέλους, εκηρύχθη στα έθνη, επιστέφθη στον κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Μέσα σε 6 γραμμές γράφει αυτό για το οποίο πλέον οι περισσότεροι συμπατριώτες μας αγνοούν.
Έκανες μια πολύ ωραία δουλειά, Δημήτρη, και κατέγραψες κάποιες πολύ ωραίες ερωτήσεις, τις οποίες τις εξέθεσες προφορικά σε κάποιους ανθρώπους και έχουμε καταγράψει ανώνυμα, βέβαια, τη δικιά τους τοποθέτηση σε πολύ πρωτογενείς βασικές ερωτήσεις, και θα ακούσουμε κάποια στιγμιότυπα από αυτές τις συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μία από αυτές.
Καλή σου μέρα.
Καλημέρα.
Θέλω να μου πεις την ηλικία σου και με τι ασχολείσαι.
Είμαι 32 χρονών, είμαι μάγειρας.
Ωραία. Θα ήθελα να μου πεις τι γνωρίζεις για τα Χριστούγεννα.
Τα Χριστούγεννα είναι η καλύτερη γιορτή για τα παιδιά, οι αγαπημένοι τους, γιατί παίρνουν δώρα και το περιμένουν πώς και πώς και γράφουν γράμμα για τον Άγιο Βασίλη.
Για εσένα τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα?
Για μένα Χριστούγεννα σημαίνει ζεστασιά στην καρδιά, οικογενειακές στιγμές, φαγητό καλό, γλυκά και διακοπές.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Και φοβάμαι ότι αυτή δεν είναι η απάντηση ενός μεμονωμένου, είναι η απάντηση του μέσου Έλληνα. Του μέσου Έλληνα σήμερα, ένας συνάνθρωπός μας, γύρω στα 30 του, οικογενειάρχης από ό,τι φαίνεται, άνθρωπος ο οποίος εργάζεται, βιοπαλαιστής και περιμένει πώς και πώς τα Χριστούγεννα, βασισμένο σε 3-4 λέξεις. Ζεστασιά, καλό φαγητό, διακοπές, γλυκά, οικογενειακές στιγμές. Αυτές καθεαυτές οι λέξεις δεν είναι κακές. Είναι λέξεις που όλοι οι άνθρωποι τις έχουν ανάγκη να ξεκουραστούν λιγάκι, να ησυχάσουν, να κοιμηθούν λίγο παραπάνω, να προσπαθήσουν να νιώσουν κάποια οικογενειακή θαλπορή. Αλλά θα δούμε ότι ουσιαστικά απουσιάζει όλοι, όχι το πνεύμα των Χριστουγέννων, η ουσία των Χριστουγέννων. Γιατί τη ζεστασιά θα τη βγάλεις από πού? Δηλαδή δεν είχα όλη τη χρονιά ζεστασιά και αυτομάτως το περιβάλλον, οι εξωγενείς συνθήκες, τα λαμπάκια, γιορτές και ίσως ένας μισθός παραπάνω, ας πούμε, ή μια, οι προσφορές των καταστημάτων, το shopping therapy θα σου δώσει ζεστασιά. Και αυτός είναι και ο λόγος που τις πιο πολλές φορές τα αντίστοιχα τραπέζια δεν τελειώνουν και τόσο καλά, γιατί πάντα υπάρχει μια προσμονή ότι αχ, σε 13 μέρες έχω καλέσει σπίτι και θα φάμε και θα κάνουμε. Και όταν τελειώνει τελικά, όταν τελειώνουν τα Χριστούγεννα χωρίς Χριστό για άλλη μια χρονιά, καταλαβαίνεις πόσο μάτια είναι αυτή η προσμονή που περίμενες, γιατί έχασες την ουσία, έχασες το φως, έψαξες να βρεις ελπίδα χωρίς αυτόν που μπορεί να δώσει ελπίδα.
Να πω κάτι, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις. Μίλησε αυτός ο άνθρωπος και είπε δώρα, κυρίως δώρα για τα παιδιά, δώρα. Νομίζω και όλοι το καταλαβαίνουμε ότι πλέον η βασική κατεύθυνση την οποία προσπαθεί ο δυτικός κόσμος να δώσει σε αυτή τη γιορτή δεν είναι τόσο το μήνυμα το οποίο μεταφέρουμε εμείς, όσο το οικονομικό αντίκτυπο. Δηλαδή, βλέπουμε στις περισσότερες μεγαλοπόλεις να ξεκινάει η περίοδος των Χριστουγέννων από τις 15 Οκτώβρη ή από την 1η Νοέμβρη. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω στους ακροατές, μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις οποίες έχουμε πλήρη δεδομένα, ξέρουμε ότι το 2022 ξοδεύτηκαν περίπου 600 δισεκατομμύρια δολάρια για τα Χριστούγεννα. Έχει καταλήξει, ορμόμενος από αυτό το οποίο ανέφερε ο άνθρωπος αυτός από τον οποίο πήραμε τη συνέντευξη, ότι ουσιαστικά είναι μια καταναλωτική γιορτή στην οποία ξοδεύουμε χρήματα σε δώρα, στη διακόσμηση, στα ταξίδια, και δεν ξοδεύουμε 2 ευρώ ή 3 ευρώ για να πάρουμε μια υγεία γραφή να τη διαβάσουμε. Και υπάρχουν βέβαια και οικονομικές αναλύσεις ότι υπάρχει πολύ μεγάλη και θετική επίδραση του Χριστουγέννου στην οικονομία, αλλά νομίζω ότι έτσι ευτελίζουμε τελείως το βασικό νόημα των Χριστουγέννων.
Και μιας και αναφέρεις τον καταναλωτισμό που, όπως είπες Δημήτρη, προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες της ψυχής και αυτό δεν γίνεται. Αυθόρμητα πήγε ο νους μου στο 55ο κεφάλαιο του Ισαΐα, όπου ο Θεός καλεί τους ανθρώπους και λέει: «Ω πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα και οι μη έχοντες αργύριον, έλθετε, αγοράσατε και φάγετε. Διατί εξοδεύετε αργύρια ουχή εις άρτων και τον κόπο σας ουχή εις χορτασμών? Ακούσατε μου μετά προσοχής και θέλει φάγει αγαθά, θέλετε φάγει αγαθά και η ψυχή σας θέλει εφρανθεί εις το πάχος. Κλείνατε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει». Με αυτό λοιπόν γεμίζει και τρέφεται η ψυχή του ανθρώπου. Αμήν. Μόνο με το Λόγο του Θεού.
Αμήν. Φτάσαμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Πάμε στον αγαπητό μας Νίκο. Θα ακούσουμε δύο έτσι όμορφους ύμνους και θα συνεχίσουμε. Το θέμα μας, επισημαίνω, είναι τι σημαίνουν Χριστούγεννα στην εποχή μας, και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Θα χαρούμε να απαντήσετε και εσείς την αντίστοιχη ερώτηση στο 215-215-88-88 και θα χαρούμε να έχουμε και τις δικές σας ευχές, επισημάνσεις, αντιρρήσεις, διαφωνίες, προσθήκες, ώστε να εμπλουτιστεί και η ζωντανή μας εκπομπή.